У перуанскім Арэкіпа завяршылася штогадовае пасяджэнне адміністрацыйнай рады аўтаномнага фонду Популёрум Прогрэсіо структуры папскай рады Корунум, які займаецца фінансавай падтрымкай праектаў у інтарэсах карэнных супольнасцяў Лацінскай Амерыкі і Карыбскага басейна. На спатканні было прынята рашэнне аб фінансаванні 170 праектаў, арыентаваных на бедныя слаі насельніцтва кантынента. У Арэкіпа прысутнічаў таксама старшыня Корунум кардынал Робер Сара, якога суправаджаў падсакратар папскай рады ксёнз прэлат Сегунда Муньес. Апошні ў інтэрв'ю Ватыканскаму радыё прызнаўся, што сёлета праектаў для разгляду было 200, але фонд быў у стане фінансаваць толькі 170. У большасці гэта невялікія праекты ад паасобных супольнасцяў карэнных народаў, якія хочуць калодзеж, трактар, мікракрэдыт, падзяліўся прэлат і дадаў, што папская рада жадае, каб праекты былі не строга сацыяльныя, але нейкім чынам звязаны з душпастырствам, хоць фонд не хоча раздзяляць духоўныя і сацыяльныя патрэбы чалавека. Негледзячы на ахвярнасць італьянскага епіскапату, а менавіта ён з'яўляецца галоўным донарам Популёрум Прогрэсіо, сродкаў ніколі не бывае дастаткова, прызнаўся падсакратар Ватыканскай дыкастэры, але так ці інакш гэта магчымасць з боку папы дапамагчы лацінаамерыканскаму кантыненту. Фонд не толькі займаецца фінансавай падтрымкай, ён вывучае праблемы карэнных народаў, афраамерыканцаў, якія жывуць на перыферыях вялікіх гарадоў Лацінскай Амерыкі, дзе секты цягнуць з касцёла вялікую колькасць людзей, сказаў прэлат, і дадаў, што касцёл павінен даць свой адказ на гэты феномен. У наступным годзе сустрэча фонду пройдзе ў Рыме, каб мець магчымасць непасрэднай сустрэчы і размовы з папам, ад якога кіраўніцтва структуры чакае вызначэнне напрамкаў працы на будучыню, паінфармаваў падсакратар папскай рады Корунум.